Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Is-salib tal-fidda kitba ta' Father H. Bourne jaqra Anton Grasso Tekniku Joe Brincat
Nsemmilkom. Fl-aħħar silta minn dan ir-rumanz konna ħallejna lill-Gerit u lill-ċikka fis-sala tal-qorti wara l-ġlieda li kellhom. Meta daħlet ċikka Gerit intebħet biha. Iċ-ċarruta li qabel kellha marbuta ma' rasa ma kienitx xadha hemm. Iżda l-qasma kienet mgħottija biċċa dejqa imwaħħla fuq moħħha. Daħleti, qalet Gerit il-Xandru. Ma ħasbitx li sejra tieħu tagħha minn fuqux. Hawn mhux imkien taċċajt, imma talħaq u issa nittama li ħalqal kollox. Ċikka dittati xi ħarsa misruqa lejn Gerit, u kull darba kienet issiba tħares liha bħal serdu bħarsa mill-ġenb. Donna beżgħet tersaq lejha. Ma biex bħalli kekuturi li ma kienitx tibża minnha, bdiet titkellem tajjat u tiddieħaq. Ma xi żewġ xhieda li kienet tellat. Il-qorti kien miżgħud bin-nies. Xandru baqa' isu mibluħ quddiem dak li beda jara bajnejh. Nies jiġġerrew minn hawn għal hemm, avukati bil-libsa sewda tkarkar warajhom u b'karti f'idejhom jidħlu minn kamra u joħorġu minn oħra. Xi raġel jew mara jiġru biex jitkellmu ma' xi avukat u dan joqgħod jismagħhom donnu fuq ix-xwieq. U għandu mit-sena sama jeħles minnhom. Xi żagħżugħ mitħla tal-avukati li jrida ta' avukatu wkoll u jinfetaħ x'kien jara lil xi raħli risaq lejh dik il-qima li tiġi mgħotija lin-nies li trid minnhom. Il-qadija tal-qorti kienu jinstemgħu b'dak il-leħen qoli tagħhom isemmu l-isem ta' min kellu jidħol quddiem l-imħallef. Kienu jidru bosta s-sisa jidru man-nies, u l-kittiba kienu joħorġu minn kmamar kbar fejn ikunu qegħdin jiktbu ħarsa mitlufa ta' wieħed jagħti fittex lil xi ħadd u jidru mal-qorti biex jistriħulek dik id-daqsxejn. Kien hemm nies tal-ibliet u nies tal-irħula. Min iqaf jitkellem fuq il-biċċa li ġibitu hemm ġew, min igerger għax kienu ilhom itellgħu hemm ix-xhur sħaħ. Min jara jista' xjaqla xi solt mingħand xi mazzun billi ta' parsi jista' jqabdu ma' dik jew mal-ieħor jew jurex x'għandu jagħmel biex jeħles minn din jew minn dik il-biċċa sara. Fl-aħħar messet il-ġlieda ta' Gerit. Xandru ma ġiex imsejjaħ mill-ewwel. U billi da mhux daqsxejn ġewwa, ħabad jaħseb li ma kienu ssir insejħulu. Iżda wara xi nofsija ħareġ għaddej fil-bieb u beda jgħajjed kemm jiflaħ. Xandru Borċ! Xandru Borċ! Xandru Borċ! Anqas laqtem it-tielet sejħa li Xandru ma żgiċċax minn warajh u baqa' deħel fil-kamra. Baqa' mistaġeb dak li lemgħa quddiem għajnejh u ma raf x'għandu jaqbad jagħmel. Għalkemm ma beżgħax xi nlass isqallu biex jitla' fid-dawra tal-ħadid. It-tabib kien qallu biex malli jressaqlu s-salib ibusu. Ma semax sew il-klim li qallu l-assis, iżda ftakar li kellu jibus is-salib u hekk għamel. Wara ftit bdew il-mistoqsijiet. X'ismek? Xandru Borċ. Fejn toqgħod? Mas-Sur Paul Żammit. Is-Sur Paul Żammit fejn joqgħod? Fi Triq Lifran. Tajjeb. Kemm il-sena għandek? Qalaq l-erbatax. Lil dik il-mara tafa? Iva. Dik Gerit il-qaddeja tat-tabib. Xandru ħares lejn Gerit u li magħha tirmżu bajnija. Donna trid tgħidlu xi ħaġa. X'taq jaf x'ridet tgħidlu u waqt li kemmex għajnejh u rjab ċaqliq għax kejkna ta' rasu ixtaq jaf x'ridet. Jaħsibek hawn! Ħażdu l-imħallef. Xandru dawar rasu malajr lejn imħallef u ma reġax ħares lejn Gerit. Fejn kont dakinhar tal-ġlieda? Kont fit-tieqa nħares għal barra. U kont hemm il-bidu sal-aħħar, iva. Mela taf tgħidli minn bdejha l-ġlieda? Ma nafx. Mhux tassew ma jafx. Dak iżhom magħha. Għalhekk ċikka b'dak il-leħen tagħha jċaqċaq. Iskot int! Widdeb l-imħallef u miegħu instemgħu bosta oħrajn isiktu. U raġa l-imħallef. Għatli li ma tafx min kien li bada ġlieda. Ftakar li jinti ħlift. Le ma niftakarx, għax għanqos kont qed inħares li jom u bat inħares x'imdek nisma' l-ajjat. Min minnhom beda jgħajjat? It-tnejn. Issa rassa ngħidlek. Taf tgħidli jekk ċikka rifaċċi dejha fuq Gerit? Xandru qatt jaħseb ftit imbagħad wieġeb. Le, ma rifaċċi da. Taf tgħidli sewwa li ma rifaċċi da? Iva, naf ngħid sew. Ma jistax ikun. Hawn qabeż jistaqsi l-avukat ta' Gerit lil Xandru. Ma jistax ikun li jint ħarist xi naħa oħra u f'dak il-waqt ċikka rifet ida? Xandru baqa' s-summa tal-ftit imbagħad qal: sa fejn naf jien malli smajt il-ġlieda bqajt inħares dejjem lejhom. L-avukat ta' ċikka orok arka jdejh u għalilha xi kelma minn taħt. U lil Gerit rajta terfa' jdejha? Iva. Ta' tadaqqa ta' karkur. Hawn kulħadd qabad jitħaq. U ma daqqax ġara. Beda ħireġ id-demm minn ras ċikka u ibdiet tibki u kien hemm in-nisa u ħaduha magħhom u Gerit tajjeb wisq. Qatalu klimu l-imħallef. Tista' tmur. Xandru ħareġ wara jħarġet ħarsa kera ta' Gerit li għalla ħares kienet ċafra għax kienet tinfdu minn daru sa sidru. U mar xoċċott id-dar bla ma qatt jistenna sejġri. Kien ferħan għax għamel sewwa sew kif kien qallu t-tabib bil-wiġeb biss għall-mistoqsijiet li jagħmlulu. It-tabib qalli raħ quddiemu staqsih kif paret il-biċċa u jekk kien xaf kif ħelsi ta' Gerit. Wara ftit daħlet Gerit ħamra daqs skorfna. Kif mort Gerit? Staqsa s-Sur Paul. Gerit belat fit ir-riq għax anqas fil-ħed titkellem, ma fl-aħħar infexxet. Kif ridt nimmur, kieku ma kienx hawn dal-milgħawn għaw ġew, lira kif għamel biex jitfan l-isfel, kieku kollox sew, daqsxejn ta' tifel, anqas għat-tobsol li jobodni dik il-mibeda kollha. Dak iżhom mhux hawn ġew għax ħalef fil-qerq, pux ħaru każa. Gerit damet lettim sħax ma tkellem lil-ħadd fid-dar. Wan qalet kemm weħlet, biss Karmni, mill-għana li tela mill-bitħa taħdejhom fejn kien jinstema' wisq il-ħamsa ċikk, intebħet li Gerit kienet weħlet ħames liri. Gerit mill-ewwel kienet rat wikraħ lil Xandru d-dar, u f'qalba kienet tobodu. Imma wara l-biċċa tal-qorti li fiha u xejn ma kellu ħtija saret tobodu wisq aktar minn qabel. Qabel Gerit kellha għadu. U issa għamlitom tnejn. Xita, xita, xita. L-ewwel kienet għamlet xitwa ta' kisħa kbira U issa meta x-xitwa kienet waslet fl-aħħar tagħha, l-ajru tbiddel u tqalleb u nfetħu bu fis-sema, għax ix-xita donna ma riedet tieqaf b'xejn. Kienet ilha xi ġimanis la dejjem u l-belt kienet tidher tassew kera. L-ajru mobbi bisħab kien waqgħad alma ma' kullimkien. L-innies ġewwa kellha toqgħod bid-dawl mixawl. It-toroq, l-iżjed fejn ma kienux hemm l-asfalt, kienu kollha dajjar. U ċafri statajn u maġnub tagħhom kienu ħafru żewġ kanali li minnhom l-ilma kien jinżel igelgel biex jibqa' sejjer jew fil-baħar jew fil-bjar. In-nies li kien jeħti ġilhom joħorġu kienu jgħaddu jiġru minn taħt il-ħitan. Jew jekk f'dak il-waqt ix-xita taħbad tiqlil, kienu jitlu jistkennu bejn l-eħsra tal-bibien tad-djar, minn fejn kull meta jidrilhom kienu joħorġu dirajhom il-barra biex jaraw jekk ix-xita waqfitx u kif jintebqu li naqset jagħtu ġirja u jibqgħu sejrin għal rieħhom. Xi drabi minn xi bib bnejn kien jinstema' ħireġ ħafna qajjat u daħq ta' tfal, kien joħroġ jiġri xi tifel jitfa' dajsa tal-karti fil-wiċċ tal-ilma li jkun mixi mat-triq u jerġa' jidħol ġewwa bil-ġirja. In-nofs tat-toroq kollha kienu baħħ. L-aktar li seħu jidhru fihom xi raġel għaddej jiġri biex jaqsam it-triq, xi karozzin mixi bil-mod biex iż-żiemel ma jiżloqx, jew xi karozza li kif kienet tgħaddi tiġri ir-roti tagħha kienu jinstema' jċaqċqu fuq it-tajn waqt li kienet anqal ħafna titjir ta' ilma u tajn. U x-xita dejjem nieżla. Xandru u Rosina kienu wara li ġiex tat-tieqa jħarsu għat-triq. It-tifla medija bl-ilbisi tax-xitwa ta' kull tifla li kienet tgħaddi tiġri minn taħt il-ħajt ta' quddiemhom. U Xandru bidejh fil-bwiet tal-qalsiet, iħares li l-iqtar tal-ilma li kien jiżżerżaq mal-ħġieġ u jibqa' niżel bil-qajla sakemm jiltaqa' ma' qtar oħrajn, isir ħaġa waħda u jibqa' niżel bis-saħħa fuq ħoġor it-tieqa. Kemm se jraddum di x-xita xant? Nħossa dejqitni issa? Qaltlu Rosina. Għandha jumejn oħra għax l-ajru m'hemmx li jiftaħ? Weġiba Xandru. Ilet minn tim ma noħroġ issa? Reġgħet qaltlu. Xandru ma wieġeb xejn. Nixtieq ikun oħroġ iħassra llum ma tixxita ma tħalli l-ħadd jiċċaqlaq. Qaltlu t-tifla. Jien illum noħroġ, ħalli nixxarrab, għax inħoss nitqaddit. Ħudni miegħek trid Xand. Qaltlu t-tifla b'xuftija maħruġin beħlewa kbira l-barra u b'rasha mmejla għall-ġenb. Xandru baqa' siket bħal wieħed li qiegħed jaħseb. Idejh kienu għadhom fil-bwiet u kien iħares lejn l-art waqt li brasu mwaħħla mal-ġieġ kien iħarrika l-għawnu l-hemm biex jisma' ix-xar ifaqqa mal-ġieġ. Rosina resqet lejh. X'inqidtlu qiegħda fuq ġenbejh, qaltu bil-ħlewwa. Niġi miegħek Xand. Xandru refa' wiċċu. Imhux għax bħalidek x'tiġi. Għalila. Iżda fej sejjer jien aħjar int ma tiġix taf. Int fej sejjer. Għand Fredu li jaħdem iż-żraben. Noqgħod bil-qeda fil-ħanut nitkellem miegħu taf. Dan Fredu kien ħaddiem iż-żraben. Joqgħod Kristoforu u kien jgħix billi jraqqa xi qorq jew xi żarbun. Kull meta s-Sur Pawl kien ikollu xi żarbun tajjeb għar-rimi, kien jiftakar fi Fredu u jibatulu biex jagħmellu l-pettijiet u b'hekk kien iqallaw xi sold. Kellu xi 54 sena, wiċċu mkemmex, dejjem daħkani għajnej ħomor u mbelflin u rqiq għadma u ġilda. Kellu mixja maġla u kull meta kien jgħaddi mit-triq dejjem kien ikollu xi żarbun imgiżwer f'karta li wara li jkun sewwih ikun serbieħ insidu. Xandru kemm il-darba kien marandu b'xi żarbun tat-tabib jew ta' Rosina, u billi Fredu kien tkuli ħafna, Xandru kien sikwit imur fil-ħanut tiegħu u jqattaw xi sija ipaċċu flimkien. Rosina mingħajr ma qagħdet taħsibha xejn, mala qalet lil Xandru u billi niġi miegħek għand Fredu mhix fiha. Għalija ma fiha xejn, weġibha. Imbagħad minn taħt il-sien żdiet jgħidilha. U jekk irid tgħid lill-missierek? Rosina, u li t-spalleja, għalbet xufteja, u tajdlu, tajdlu kem trit, għalek ma jajdli xej, weġbitu, u jek t-xarra pajdli. Aħna nistenna u xieta t-skot ftit, u mbagħad immorru niġru. Tajjeb, mela li taftit ix-xita nistgħu nitilqu. Xandru u Rosina kienu draw flimkien. It-tifel tal-jieni binkija kbira ta' Gerit wera li kien ta' moħtajb wisq. Għax fil-ftit xhur li kien ilu matta bibżammit ma kienx jidher aktar tifel tar-raħal. L-ilbis li kien xtralu s-Sur Pawl kien jixraqlu u jaqta fuq dak il-wiċħelu tiegħu. L-imġiba tiegħu ma baqgħet żorra bħal ma kienet. U li żjed ma' Rosina li kien iħobb daqs li kieku kienet oħtu. It-tifla kienet bittalmu jikteb u jaqra, u t-tabib innifsu staġeb bosta bil-ħeffa li bija beda jitallem, għax f'xarejn tallem daqs kemm kien jitallem tifel ieħor f'sentejn sħaħ. Minn dak il-jum li s-Sur Żammit kien qalilhom il-ġrajja tas-salib tal-fidda, Xandru ntebaħ li Rosina kienet tħobb toqgħod għal ħinijiet twal tħares lejn is-salib, u saħan sitra kienet trid li jmorru jitalmu fuq il-mejda fejn kien hemm. Ma kienitx l-ewwel darba li qabada qed niżżel il-lob tagħha isfel dik il-kamra u tu s-salib u toqgħod tilabbih. Min jaf kif it-tifla kienet rabtet hekk qalba ma dik in-nitfa ta' salib. Xandru ntebaħ bil-ġibda li kellha l-dak is-salib. U għalhekk kull meta kienet kun trid tinżel biex jitalmu hemm, qatt ma kien imerja. Ix-xita qabdet tnaqqas, u Rosina ħiet ruha biex toħroġ ma' Xandru. Libset inċirata u qabdet niżlat taraġġ. Fejn sejra f'dix-xita kollha? Staqsita Gerit li kienet donna hemm bil-qaddis biex tassilhom ħirġin. Ma' Xandru, wiġbet it-tifla. Ma' Xandru fejn? Tenniet il-qaddejja. U hawn sejrin. U x'inha lilha hekk? Dawret dara u baqgħet ħirġa l barra ma' Xandru. Barra kien għadu l-irxix, u żewġ tit-tfal kellhom jgħaddu minn hemm taħt il-ħitan tad-djar, u bix-xita li kienu xorbu fihom kienu jidru mifqgħin bl-ilma u lewnhom kien isfar qawwi. It-tfal ħadu nifs qawwi għax kien ilhom ma' tmintijiem magħluq inġewwa. U dik ir-raħat fuq ta' trapi mxarrab li tħalli wara x-xita kienu jħossuha taħjum. Ma mhux wisq waslu għand Fredu. Li dak il-waqt kien qiegħed isuq il-barra l-ilma li kien daħallu fil-ħanut min-naħa ta' fejn l-adba kienet kollha mittikla. Għaddu għaddu, beda jgħidilhom Fredu. Ara xarru każa kif sibtuni b'din iċ-ċarru ta' fidi, u s-sinjorina hawn ukoll. Stenna ftit, sinjorina, oqgħod bil-qedawn. U ġibet kaxxa mir-rokna tal-ħanut, li daqs kemm kienet ila ta' mila ta' maqgħet, kienet swiedet u saret tleq. Fredu qabad il-fardal li kellu fuqu u bil-maqlub tiegħu beda jimsaħ wiċċ il-kaxxa biex ifarfara mit-trab. Rosina x'teħdet bil-qiegħda u Xandru qgħad fuq kaxxa oħra. Ġejtu tarawni allura, ġejtu tarawni? Beda jgħid Fredu waqt li qatt idur mal-ħanut u jorok idejh. X'ita għandna? Hawn ġew kollox għandihom u s-sinjorina kif inhi tajba? U s-Sur Tabib tajjeb ukoll? Ja ħassra, ġew jarawni. U waqaf bejniethom jorok idejh. Fredu, staqsitu t-tifla x'inratu laqgħet bil-qiegħda. Minnu li kellek tifla daqsi u tixbaħni? Din il-mistoqsija Rosina mlitax Fredu kien qal lil Xandru li kellu bintu mejta, li kienet daqs it-tifla tat-tabib meta mietet, u li kienet tixbaħ lilha wkoll. Jista' jkun li ma kienet tixbaħ f'xejn, iżda lilu kien derlu hekk. Xandru kien qalilha b'din il-ħaġa lil Rosina, u din kienet fuq ix-xwieq biex tkun taf minn fom il-ħaddim taż-żraben fuq it-tifla li kienet tixbaħa u li kienet daqsa. L-iżjed li Rosina tħajret biex tmur għand Fredu kien aktar għalhekk milli biex toħroġ. Iva, Wieġeb Fredu bl-miksur u ħares lejn Rosina biex palli kiku jara jekkux tassew li bintu kienet daqsa u tixbaħa. X'kien jisima? Staqsietu. Marija, għal-ommi, wieġeb Fredu. Kemm hu isem sabiħ Marija? Jien ukoll jisimni Marija, taf. Jien ismi Sew u Rosina Marija. Li kontu tafu kemm kienet ħelwa ja ħasra. Għalilhom Fredu x'in niżel idejh bit-telqa fuq il-kub tejh u beda jċaqlaq rasu. Imbagħad ġibet nifsqawi u għalilhom ma mhux sew li nqgħod indejjaqkom qalbkom dawn il-ħwejjeġ? Le le Fred, qaltlu t-tifla. Kellimni fuq bintek. Għajdli kif mietet trid? Xandru li kellu aktar aqal minn Rosina u li kien jaf kemm kien ħoss Fredu meta kien jitkellem fuq bintu beda jfittex li hemm iża bajnejh iżda t-tifla ma ntibħed b'xejn. Ngħidlek, għalilha Fredu. Lilek nistħajlek hi ma niċħadlek xewwitek. Fredu ħareġ maktur maħmuġ minn ħobbu, meta ħdema u reġa' beda jitkellem. Qegħdin taraw dal-maktur? Dal-maktur kienet ħeditu li u dal-farda li għandi fuqi hi wkoll. Jasra, Marija ruħi qalbi. Omma ħallit li ta' 3 snin u bqajt inrabbija jien. Kont nibata l-iskola ma' tabib kien bad jgħid li t-tifla. Ma kienx tifla ħadd għalim u jien ħallejt għad-dar. Kont nara tolob bis-sigħat wiċċa kien dejjem sfajjar. Meta konna nara riqda bin-nifs tagħha bil-kemm jinstema', kont tista' jilha mejta. U ġieli rsaqt rib tagħha biex nissemma lan-nifs x'kont naħseb li mietet tassew. Darba rajta sfajra aktar milli tkun u staqsejta jekk kienx qed tħoss xi ħaġa. Le missier, qaltli, ma nħoss xejn. U dakinhar inbaħt li kienet qed bagħti imma kienet qiegħda turi ruħha fuq tagħha u ferħana biex ma taħsibnix. Ikelma kienet misqatt, għax għasfur kien ikol aktar minna. U jien terġa, qatt ma kien flus biżejjed biex nixtlaq ikel tajjeb u liżhom. Meta kont ngħidilha li kont nixtieq nista' nitmaħħa aħjar kienet tgħidli m'aħniex għaddejjin daqs minn ikol tajjeb. Inkun naħseb li meta tikber tieħu r-ruħ. U qatt ma ħsibt li ġo fiha kienet qiegħda titrabba marda li kellha tgerrima minn ġewwa ftit ftit. Għadu waħda wara ftit li kienet għalqet it-tnaxil sena. Rajta tħares lejja donna trid taħbili xi ħaġa u żżomm xi ħaġa warajha. Jiena għamilt taberruh il-mandbaħċ u bqajt inħares lejja minn taħt il-għajn. It-tifla ħarset lejja. Ġibet maktur minn warajha u għamlitu maħalqa. Qalbi għamlet tik. Marija, għattila, urin il-maktur. Binti newlit il-maktur u kif ħadtu f'idejja l-maħbosta d-babar ħomor fih. Kienu d-babar tad-demm. Ħassejtu jetin bħal ġen ila. Marit ċimbezzaħħa u bdejt inżomm kemm niflaħ biex ma ninfex bikja. Dik il-lejla ġibtilha t-tabib u qudiem qalli biex ma nħallix tqum mis-sodda u ktibli fuq karta x'għandi nġibilha. Meta t-tabib kien ħareġ dar lejja mett idejh fuq spalti u qalli Mgħallem. Inti llum m'intix tifel għalhekk jeħtieġ inkellmek sew. Bintek Marida sewa. Sidira minn ġewwa immermer. Wis nibża li mhix għalmana. Jien nagħmellek mill-aħjar ma nerġa' ngħidlek. U ħares lejja u baqa' ħireġ. Li kieku dak il-ħin qatgħu li rasi ma kienx toħroġ laqatra dem. ma wiċċrożina iż-żers qed dema. Fredura, tibkix, sinjorina, għalila. Għax ma nissuktax najlek. Ma rridekx tmur id-darba jnek homol. Rosina mesħet wiċċa bida, iżda meta ħarset lejn wiċċ l-iskarpan, intrebħet li għajnejh kienu kollha dmugħ. Jekk qiegħed tikser qalbek, tajt li xejn taf, għaltlu. Le. Issa li wasalt hawn, is-sokta. Waġiba. Damet sena. Sejra, daqqa l-ura u daqqa l-qoddim. Imma kienx baqa li solt. Kollox kon bett, kull biċċa deb u amara li kelli għamilta flus. U fid-dar xej ma kien baqa aktar. Darba, ribit minn sajf, għawl il-lejl tal-ħadd. Binti reġed bes ed-bosqa dem. U għadit lejl ħażin ħafna. Fid-dar ma kelli jiżjeċna tiegħu. Kien hemm fliexkun li fuqu kien qed tgħaddi tajjeb ħafna. Fittixt li laqgħa tula, imma ma kien fih ebda qatra. Kont insejt li laqgħattu xi jumejn qabel. Il-ħadd fil-ħodwa ġil-ħamsa t-tawwal tilgħu sibta rieda. U ħsibt li noħroġ malajr u nara minn fejn ikseb xi ħaġa tal-flus biex nixtla wieħed minn dawk il-fliexken. Ħriġt dawn kont naf fejn aqbad immur u bqajt sejjer il-knisja. Kif dħalt, sibt li l-kappillan qiegħed jilbes għall-qudiesa. Mort fuqu, tlabtu biex inkellmu u kif ħadni fil-ġenb tarraftlu kollox. Il-kappillan ħinna lija. Daħħal idu fil-but u tani tmintax il-bijaj. Issa, għalli. U tisma l-qudiesa. U fija namillek ġabra. Jina milt kif għalli. U mort qatt wara kolonna tarħam. Wara l-Vanġelu l-kappillan għalli n-nies kull ma kontattlu jiena kelma b'kelma, bla ma semma ismi. Wara ftit ħarġu jiġbru. Li kontu tafu kif kienet it-taqta' qalbi dak il-ħin. Kont nixtieq immur nanna lil dawk li bdew jixħtu l-flus tagħhom. Dawk in-nies li ħenne wal binti kont nagħti ħajti għalihom dak il-ħin. Kull meta kont indum ftit ma nisma' l-bċejjeġ tal-flus jaqgħu kont don ninżhom min-nifs. Imbagħad meta jerġgħu jibdew jitfgħu kont nerġa' neħu r-ruħ. Wara l-qudiesa dħalt dejn il-kappillan u dan tilaq li fidi ħames xelini u tmin soldi u nofs. Jien bil-fixkla anqas isejtu ħajr. U mort niġri kemm niflaħ biex nixtri l-fixkun. Mort id-dar u tlaqt ħdej binti bil-fixkun fidejja. Marija, għattila. Ġibt lek fl-fixkun ieħor. Kif tħossok? U għallum niqfu hawn bis-silta tagħna minn dan ir-rumanz, inkompli lkom darb'oħra. Sa nittant, inselmilkom.